Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je Stevan Jovanović, veroučitelj u Petoj Beogradskoj gimnaziji. On će nam govoriti na temu Carstvo Božije. Osvrnula bih se na njegovo gostovanje u emisiji Hram na Radio Beograd 2, u kojoj je on govorio o terminu metanoija, metanoija ili pokajanje, i o prevodu, znači, ovog termina na latinski, kako je to dalje teklo i zašto je ovaj termin toliko važan u vezi sa našom današnjom temom. Pa evo, o tome neka nam kaže sam Stevan Jovanović.
Hvala, Nikolina. Dobar dan, pozdravljam sve slušaoce Radija Svetigora. Da, što se tiče tog termina pokajanja, odnosno metanoja, ja sam ga tada u emisiji Hram na Radio Beograd 2 pomenuo u kontekstu jednog iznenađenja na koje se dogodilo Martinu Luteru. Naime, tada sam govorio o istoriji crkve, pa sam između ostalog pomenuo i reformaciju, dakle zahvatio sam i deo zapadne crkve i govorio sam o 500 godina od reformacije. Tačno je da je za Martina Lutera ovaj termin bio izuzetno važan, zato što je za tadašnju srednjevekovnu praksu, a govorimo još uvek o srednjeveku, srednjevekovnu praksu, on kao monah avgustinovskog reda doživljavao, čitao u prevodu na latinski jezik, takozvani Vulgata, to je prevod blaženog Jeronima, on je čitao poziv Jovana Krstitelja i poziv samoga Hrista na sljedeći način. Pokajte se, jer se približilo Carstvo Božje. Međutim, taj prevod pokajte se na latinski jezik je zvučao više kao iskupite se, što je on kao avgustinovski monah i nastojao da čini. Međutim, kasnije, kako se on razvijao i kao profesor Novog Zaveta, kako je sazrevao u veri, on je došao i do izvornih tekstova, odnosno do teksta Svetog pisma Novog Zaveta na grčkom jeziku, dakle na jeziku na kojem je napisan. I onda se sam iznenadio kada je naišao na termin koji je blaženi Jeronim preveo kao repentio, odnosno repentio se piše, koje bi otprilike značilo iskupite se, međutim taj prevod je i suviše grub, zato što je izvorno, kada pogledate termin koji je preveden kao repentio, kada njega pogledate, vi dobijete jednu složenicu meta i noija, odnosno metanoija bi trebalo da znači promjena uma ili jedan, ili kao jedan reč, ili kao jednu reč, da bismo tebi mogli da prevedemo kao preumljenje, dakle promjena uma, promjena stava prema životu, prema vrednostima, prema cilju našeg života. I on kada je to pročitao, to je za njega bilo izuzetno važno i podstaklo ga je da dalje razmišlja i da dalje promišlja svoj životni pravac. Naravno, naša današnja tema nije Martin Luther i nije reformacija, ali jeste direktno u vezi sa temom carstva nebeskog ili, ako hoćemo, carstva Božjeg. Te dve sintagme su sinonimi. Zašto je važna metanoja? Zašto je važno pokajanje? Ne samo da se ono nalazi na početku Novog Zaveta. Dakle, na samom početku Novog Zaveta Hristos na početku svoje misije govori o pokajanju. I Jovan Krstitelj također govori o pokajanju. Ajde sad odmah da budem otvoren sa našim slušalcima i da kažem da ako pažljivo čitamo Novi Zavet, mi ćemo vidjeti da postoje, kada je reč o Carstvu Nebeskom, kako je bi trebalo kao hrišćani da težimo, da postoje, sad ovo je grubo govoreći, dakle nemojte da me shvatite bukvalno, ali da postoje tri, praktično tri faze čovekovog uzrastanja kako bi rekao apostol Pavle, do mere rasta visine Hristove. Koje su te tri faze? Prva i osnovna faza, ona od koje se počinje, jeste faza metanoje. Metanoje bi zapravo bilo preumljenje. Čovek najpre treba umom svojim da shvati gde je, da promisli da li je na dobrom putu, da promisli da li postoji put koji je bolji od tog puta na kojem je, i onda prvo svojim umom, dakle, negde onako, da zapravo shvati da bi on trebao da se okrene i da ide nekim drugim putem u životu, nekim putem koji je bolji, koji je svetliji, koji je ispunjeniji, koji je na koncu konaca put koji je Bog namenio za čoveka. To je put koji je naznačen za svakoga čoveka. Dakle, ta metanoja bi bila prva faza, dakle, promjena uma. Druga faza, naravno, ponavljam, reč je, čovjek uvek prelazi iz jedne u drugu, nikada to nije jedna faza, pa se završi, pa se više nikada ne ponovi. Dakle, ali grubo govoreći, prva faza je preumljenje, promjena uma, druga faza je katarzis, dakle, očišćenje, rad na sebi, i treća faza je, kada se otvorimo, je teozis, odnosno oboženje, odnosno ono što vidimo u Novom Zavetu, to je silazak Duha Svetoga na apostole i potom i na sve nas. Dakle, u tom kontekstu, ako govorimo o Carstvu Božijem, onda je početak našeg stremljenja ka Carstvu Božijem upravo dobro, pravilno shvatanje ovog Hristovog poziva i poziva Svetog Jovana, koji glasi pokajte se, odnosno preumite se, doživite preumljenje. E sad, samo preumljenje u okviru sebe ima nekoliko faza. Preumljenje nije samo shvatiti da smo pogrešili i to je to. To je početak promene. Promena tek treba da se dogodi. Čovek kada shvati da je negde pogrešio ili da mu je čitav životni put, čitav životni pravac bio pogrešan, bio promašaj, onda bi trebalo, osim toga što je shvatio, da nešto učini sa sobom, da radi na sebi i da izmeni svoj životni pravac. U suprotnom, čovek koji recimo čita svoj život išao, kako sada shvata, stramputicom, a ne čini ništa da se promeni i da ide na bolje, taj čovek će dopasti u ono stanje koje Sveto pismo naziva raskajanje. Dakle, mi vidimo da se Juda nakon Hristovog stradanja, odnosno u vreme Hristovog stradanja, kada je shvatio da je izdao, kako sam kaže, krv nevinu, da se raskajao, i njegovo raskajanje ga nije dovelo do spasenja, nije ga dovelo do poboljšanja njegovog stanja, do zajednice sa Bogom, nego ga je dovelo do očajanja, a očajanje ga je na kraju odvelo u suicid. Dakle, samo shvatanje da smo pogrešili, da bi trebalo da idemo drugim putem, dakle, ta metanoja, taj samo umni deo, je samo početak. Tu još treba na sebi dosta raditi. Kako raditi i šta raditi? Dobar deo Hristove propovedi, čitamo tamo kod Mateja 5., 6., 7. glava, takozvana blaženstva i beseda na gori, zapravo Hristos govori o tome kako da prođemo, kako da ostvarimo to očišćenje u nama, koje je uvek, sad to prosto da dodam slušalcima, uvek je sinergija, uvek je saradnja sa Bogom. Nikada nije samo trud čovekov i to treba da imamo uvek na umu. Dakle, naše očišćenje, naš trud, rad na sebi, nikada nije bez pomoći Božije, nikada nije bez sadejstva Duha Svetoga. I to vidimo jako lepo u besedi, odnosno u jednoj paraboli, čuvanoj paraboli o bludnome sinu, gde imamo oca koji ima dvoje dece, mlađeg i starijeg, sad ću biti vrlo kratak, mlađeg i starijeg, gde mlađi sin odvaja svoje nasledstvo. Interesantno je da na grčkom jeziku nasledstvo se kaže bios. Dakle, on praktično svoj život hoće da odvoji od oca i odlazi u daleku zemlju. Grigorije Niske ovde divno kaže, ako je u ovoj priči Bog taj koji je otac, onda ovo udaljavanje koje čini mlađi brat, odnosno mlađi sin, nije prostorno, nego u načinu života. Čovek u načinu života, zapravo ovaj mlađi sin hoće da se udalji od oca i mi vidimo da se on udaljava, da doživljava najpre svojevrsnu slavu, onda potpuni brodolom i onda ostaje sam tu gde jeste, dopojen na najniže grane, postoje čuvar svinje. Nama je potpuno jasno kakav status svinje imaju u jevrejskoj kulturi, dakle to je naprosto, ne može se ići ispod toga, što bi narod rekao, naš dotakao je dno. I tek tada kad je dotakao dno, on shvata, i to je zapravo ta metanoja, on shvata da kaže, kada, i kad dođe sebi, kaže Hristos u toj paraboli. Pazite kako to je interesantno. Znači, izgleda da je on sve vreme bio van sebe, u tom svom ludovanju, u tom toj svoj raskalašnosti, razuzdanosti, zapravo bio rasejan. On tek tad, kad je dotakao dno, kaže, dođe sebi. Dakle, dozva se čovjek pameti, doživljava metanoju i on shvata i kaže, pa koliko je najamnika kod moga oca, a ja ovde kod čuvara svinja sam se pribio i nemam ni hleb da jedem. Pa šta se treba da uradim? Kaže, otići ću ocu svome i reći ću mu, oče, sagreših i nebu i tebi, primi me ne kao svoga sina jer nisam dostojan, nego primi me kao jednog od svojih najamnika. I sad to je početak pokajanja, ali nije dovršeno. Kad bi on tu stao i ostao da se valja u onom blatu sa svinjama, onda bi bio u raskajanju. Nego on tu ustaje, to je jako važan moment. On ustaje i kreće u akciju. Dakle, vidimo da pokajanje nije samo promjena uma, nego on ima i taj delatni moment. Kada shvatimo gde smo pogrešili, kada sebi iscrtamo put kako da se vratimo, kako da dođemo sebi zaista, ne samo da prosto shvatimo da smo pogrešili, nego da čitamo i svojim bićem da se vratimo sebi i Bogu, pre svega, onda mora da se pređe u akciju. E sad, interesantno je da vidimo, time hoću da potvrdim, možda sam malo čas rekao, da u toj našoj katarzi, u tom našem trudu oko samih sebe, da mi imamo pomoć Bože, da imamo sadejstvo Duha Svetoga, jer vidimo da kad se ovaj mlađi brat, kad je odlučio da krene ocu, on odlazi ocu, kreće ka ocu i ono što je vrlo interesantno, njemu otac dolazi u susret. Dakle, otac kada je saznao da se mlađi sin vraća, otac mu izlazi u susret. I to je jako važno da ovaj znamo i to svako od nas koji je prošao kroz pokajanje, koji u životu kada padne i opet ustaje, ponovo prolazi kroz pokajanje, zna da u tom pokajanju i u toj katarzi, u tom očišćenju, u tom trudu, ne ostaje sam. Nego uvek Bog izlazi u susret i svojom blagodaću, silom Duha Svetoga čovek pripomaže čoveku. Što bi rekli oci, naše spasenje nije ni samo energija čoveka, ni samo energija, odnosno dejstvo Boga, nego je sinergija, saradnja Boga i čoveka.
Hajde sada da sam termin carstvo Božije ili carstvo nebesko pokušamo da na neki način razjasnimo, barem terminološki, koliko je taj pojam, koliko se on odnosi na nešto što će doći, a koliko se odnosi na ono što je možda u ovom trenutku sada prisutno na neki način, ili je to možda obuhvaćeno obema ovim aspektima, da tako kažemo.
To jeste interesantna tema, ali da bismo je pravilno pristupili, potrebno je da se vratimo na Stari Zavet. To je vrlo interesantno da prosto imamo na umu da kad su Jevreji izašli iz Egipta, stopili savez sa Bogom i dobili, odnosno osvojili zemlju koja je obećana još njihovom praocu Avramu. I kada su uspostavili državu, tada su počeli da postaju veoma slični drugim narodima. I sad ima nešto tu što je vrlo interesantno. Drugim narodima na čitavom Bliskom istoku vladar koji bi vladao u jednoj zemlji, vladao jednim carstvom ili, hajde da kažemo, kraljevstvom ili nekom nižim rangom ukoliko je bila neka vrsta zemlje koje je u vazalnom odnosu prema nekom velikom carstvu, asirskom, vavilonskom, persijskom i tako dalje. U svakom slučaju, na čitavom Bliskom istoku vladar bi nosio titulu Sina Božjeg. To je vrlo interesantno da naši slušalci to znaju. I on bi onda uspostavljao vlast koja je bila Ja bih rekao ovako, bar što se tiče starozavetnih proroka koji nas stalno podsjećaju i vraćaju na savez sa Bogom, jedan pokušaj da se legitimizuje nepravda u društvu. Dakle, vi imate bogato stanovništvo koje živi u gradovima, imate veoma siromašno stanovništvo koje gladuje i veoma teško živi po selima, dakle ruralnim područjima, i imate jednu vrlo, vrlo veliku nepravdu u samom društvu. Međutim, sa druge strane, čitav Bliski istok nekako sugeriše da je upravo taj poredak koji bogovi, naravno to su, oni su bili mnogobožci, koji bogovi zapravo žele u svetu i kakav oni vide u svetu. Međutim, nažalost, odstupajući polako, ali vrlo sigurno od Sinajskog saveza sa Bogom, vladari u Izraelu i kasnije u Judi počinju da sve više liče na svetovne vladare koji su vladali oko njih u narodima koji su živeli na Bliskom istoku. I oni su počeli da upravo odustaju od saveza koji nas poziva na, pogledajte vi kod Mojsija kad on govori da mi dajemo desetak sirotinji, da se uvek sećamo sirotinje, da nemamo robove jer smo imali robo, jer mi smo nekada bili robovi u Egiptu i tako dalje. I sad imate jedan sistem gde imate vrlo potlačeno, poniženo stanovništvo i opet jedan manji broj veoma bogatih, moćnih, i imate pokušaj da se takvo stanje u društvu pravda. Međutim, onda imate dejstvo veoma značajnih proroka Starog Zaveta, Ilije, Jeliseja i posle njih i drugih proroka, koji dolazi i govore, ma kakvi, pa to uopšte nije Božji poredak. Ovo nije Božje carstvo. Ovo je carstvo zemaljsko. Po meri ljudi, po meri naših sujeta, naših želje da ostvarimo što više možemo, po meri moćnih, ovo nije Božje carstvo. I onda obećavaju nešto što je Mojsije obećao u Tori, u Petoknjižju, da će doći onaj koji će doneti spasenje, koji će doneti onakav poredak u društvu kakav je zaista po Bogu. A ne da prosto mi proglasimo jedno stanje u društvu, kažemo pa dobro, to je tako, eto, bogovi su to tako dali, ili u ovom slučaju ako je u pitanju vladar Izraela, Bog je to tako dao i to je božanski poredak, a eto, ja sam vladar, nosim titulu božanskog sina i ko se usprotivi meni i moje vladavini i ovom poredku, neka zna da se protivi volji bogova, odnosno volji Božje. Naravno, starozavetni proroci na to vrlo burno reaguju i znamo i sami kako su prolazili. Oni uporno vraćaju na savez sa Sinaja i na to da Božji plan o čoveku, Božji plan o čovečanstvu nije onaj koji mi proglašavamo da jeste. To što mi proglašavamo, tu nepravdu da je božanska, da je to Božje carstvo, to je zemaljsko carstvo. I sad u toj napetosti između društva u kojem vladaju takve razlike, takva nepravda, u kojoj nema ljubavi, nema zajednice i onoga kako Bog zamišlja, slopivši savez sa jednim narodom, odnosno bolje reći s jednom grupom ljudi, jer njihov zajednički imenjelac nije bilo da su oni Jevreji, nego da su robovi. To je bilo drugih naroda. To moramo da ove znamo. Bog neće etnički čistu zajednicu. Sinajski savez je savez gde je zajednički imenjelac čovekovo moralno držanje i njegov savez sa Jahveom, a ne to da li on pripada ovom ili onom ovoj narodu. Dakle, Bog hoće drugačiju zajednicu. Hoće zajednicu po meri božanskih zakona. Zajednicu po ugledu na samu Svetu Trojicu, jer čovek je stvoren, bar nam tako govori Sveto pismo, kao ikona Boga i ima naznačenje da se Bogu u svom životu što je više moguće upodobi, dakle da mu postane što sličniji. A to znači da naša zajednica treba da bude mnogo dublja, mnogo čvršća, mnogo iskrenija nego ova koju mi imamo danas. Ne znam da li je ekonomska, da li je ovakva ili onakva. Ne, ona treba da bude suštinska, treba da bude ličnosna, ali Bog nas sprema na to polako kroz Stari Zavet. E sad, u okviru te napetosti između carstva zemaljskog i zemaljskih vladara koji sprovode tu nepravdu, tu sujetu, koji sprovode čitavo zlo koje proizilazi iz čovekove borbe da nađe svoje mesto u takvom carstvu zemaljskom, da se lakta, da se pozicionira, da ne bira sredstva i onoga što Bog zamišlja o čoveku. U okviru te napetosti treba da razumemo novozavetnu sintagmu carstvo nebesko, odnosno carstvo Božije. Carstvo nebesko je, dakle, može da se ostvari jedino ukoliko mi težimo da u sebi ostvarimo one vrednosti koje možemo da svrstamo pod tu sintagmu nebeske vrednosti, odnosno ako mi u sebi imamo vrline. I sad, ako na taj način posmatramo carstvo nebesko u starom, odnosno novom zavetu, mi ćemo vidjeti da Hristos zapravo donosi ono što je suština zajednice, ono što može da omogući da mi zaista budemo u zajednici, ne ekonomskoj, ne čisto nacionalnoj, ne nekoj interesnoj, nego onoj suštinskoj, kako bi trebalo da ovo bude. I onda nas uči kakvo je to carstvo Božije, gde je ta zajednica Božija, Božijeg naroda i kakav čovjek treba da bude da bi bio deo te zajednice. E sad, pitanje koje ste vi postavili ovde, koji je drugi deo vašeg pitanja, da li je carstvo Božije, dakle, ta vladavina Božja, pravda Božja, volja Božja koja vlada. Pazite, mi se svemu tome molimo kada imamo molitvu Oče naš. Pazite, to je vrlo interesantno. Ja imam razgovor s nekim mojim kolegama, teolozima, koji kažu, ali Stevane, zar ne vidiš da kada čitaš pažljivo, imaš u obzir, uzmeš to, tu napet između zemaljskog i nebeskog, između carstva vrlina i carstva poroka, kada imaš to na umu, i pogledaš naš svet današnji, ti ne možeš da kažeš da je ovaj svet onaj svet u kojem u potpunosti, u celosti i do kraja vlada volja Božja. Jer kada bi bilo tako, ne bi bilo ovoliko patnje i stradanje. Zato se kaže, ovaj taj moj kolega kaže, zato se i molimo da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja, jer još uvek nije. Bog pušta nama našu volju, a naša volja evo šta čini, evo šta pravi. Dakle, to je jedna stvarnost koja tek treba da dođe. E sad, vaše pitanje, da li je ono stvarnost, da li je to realnost koja dolazi na kraju istorije, ili je to stvarnost koja je nama dostupna već sada i ovde, to je vrlo interesantno pitanje. Negde ja kada sam, sad govorim lično, kada sam postajao hrišćaninom kao tek punoletan mladić, ja sam doživljavao, čitajući Sveto pismo i razumevajući ga po svoje meri tada koliko sam mogao, ja sam doživljavao kao da Hristos sve vreme govori o budućem carstvu i kao da je carstvo nebesko stvarnost koje tek dolazi, a da je naše ovde sada prebivanje u ovome svetu i ovakvome svetu upravo trud da zaradimo ono što će doći, da uđemo u carstvo nebesko koje će doći. Međutim, sa druge strane imamo i neke, imali si, to sam kasnije počeo da obraćam pažnju, kada sam pažljivije sam čitao Sveto pismo, imamo mesta gde Hristos, tamo recimo kaže za Natanaila, kažu apostoli, dođi i vidi, kada Natanailo sumnja da li je Isus iz Nazareta Mesija, oni kažu dođi i vidi. I uopšte je moment opitni, je vrlo interesantan u Novom Zavetu, zato što Hristos nam govori da ono što on govori može već sada, to je jako važno za slušaoce, i verujući i neverujući, već sada može da se prosto proba, da se opituje. Ja imam u Petoj Beogradskoj gimnaziji, ona je poznata kao jedna od boljih škola, najboljih škola u Srbiji, i zaista imamo odeljenje prirodno-matematičkog smera gde su deca onako vrlo, vrlo predana prirodno-matematičkim naukama i vrlo vole eksperimentalne metode. Tako ja im onda uvek ih podsjetim na to da u Novom Zavetu Hristos govori da se ono što on govori može proveriti već sada i ovde. To je jako važno. I sad ta provera zapravo u čemu bi se sastojala? I to je sad vaše pitanje. Ono je upravo na ovu proveru, čini mi se, ciljalo. Dakle, Hristos na jednom mestu u Lukinom evanđelju, 17. glava, ako se ne varam, 24. stih, pitaju ga fariseji kada, pazite, vremenski, vrlo interesantno, pita ga za vreme, kaže kada će doći carstvo Božije? A Hristos odgovara o mestu, to je vrlo interesantno. Mogu slušalci da pogledaju, dakle 17. glava 24. stih, pa nadalje, dakle oni ga pitaju kada će doći carstvo Božije, a Hristos odgovara, otprilike sad ja parafraziram, kaže, ali vi ne razumete, carstvo nebesko ne dolazi iz čoveku s polja, niti dolazi neki vidljiv način, carstvo Božije unutra je u vama, što bi značilo da vladavina, ako ćemo tako sad da prevedemo, vladavina Božije ljubavi, vladavina Božije zakona, nešto je što je nama već sada, to je ključno, moguće. Mi već sada možemo da otvorimo svoje srce i da kažemo da, u meni vlada volja Božija. U meni vlada Duh Sveti. U meni je ta volja, meni je Bog vladar. Nije mi vladar mamon, nije mi vladar sila ovoga sveta. Ne vlada u meni samo kupi, prodaj, stekni, zaradi, nego u meni vlada nešto drugo. Sve ono što Hristos opisuje kroz parabolu o carstvu nebeskom, kada pokušava da nam približi šta je zapravo carstvo nebesko. Onda ima interesantno, recimo, kako apostol Pavle u poslanici kaže, a carstvo Božije je mir i radost u Duhu Svetome. Pa se to je vrlo interesantno, ponavljam, carstvo Božije je šta? Pa carstvo Božije je mir i radost u Duhu Svetome. To je vrlo interesantno kada pogledamo recimo molitvu Care nebeski. Mi se Duhu Svetome molimo kao Care nebeski, jer upravo njime dolazi carstvo u nas. To je vrlo interesantan moment i prosto želim da ga podvučem. Dakle, Care nebeski, utešitelju, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Pazite, to je ispovedanje naše vere. To znači da je carstvo Božije, odnosno car nebeski, Duh Sveti, koji ispunjava sve, on je već sada sve ispunjava. E sad se može postaviti pitanje, a zašto onda carstvo Božije nije u nama? Pa zato što mu ne dozvoljavamo da ispuni naše srce, da sede na svoj presto i da zavlada u nama. Sad je interesantno da nas Hristo zapravo sve vreme kroz evanđelje, kroz uči da mi treba da se otvorimo Duhu Svetome, da On kao što je u svemu oko nas, kao što održava sve oko nas, tako da održavaju nas u dobroj volji, u čistoj savesti, u blagosti, u ljubavi, u zajedništvu. Dakle, da otvorimo svoje srce i da pustimo da se Car nebeski smesti gde mu je mesto, da naše srce ne bude memljiva pećina, nego da bude presto za cara slave, da se on zacari u nama. Kako? Kako da se otvorimo? E pa to je sve ono što uči Hristos u Novome Zavetu, zapravo nas uči kako da se mi otvorimo, da car nebeski uđe i zacari se u našim srcima.
Evo došli smo onda do zaključnog pitanja, da tako kažem. Osvrnimo se onda dakle na etički moment, to jest kako doći do ovog o čemu pričamo. Ako je dakle Carstvo Božje mir, pravda i radost u Duhu Svetom, to znači da predukus toga imamo u Evharistiji, ali isto tako u isto vreme da je i to na neki način eshatološki i prisutno dakle sada i ovde na jedan tajanstven i specifičan način i da čujemo dakle nešto o tom etičkom aspektu.
Odlično, odlično, hvala. Sad ću nešto reći o tome, ali još samo jednu stvar bih, ako dozvolite Nikolina, da se vratim, da kažem još jednu stvar koja je vrlo meni interesantna. Recimo, kada pogledate molitvu Oče naš u Lukinom evanđelju, vi ćete u ovom uobičajenom prevodu, koji je dominantan, naći da kaže se Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu, hleb naš nasušni daj nam danas, oprosti nam dugove naše kao što im opraštamo dužnicima svojim, ne uvedi nas u iskušenje nego nas izbavi od zla. Međutim, imamo neke od najstarijih tekstova koje možemo naći na grčkom jeziku, je vrlo interesantno. Na mestima gdje se govori o carstvu nebeskom, da dođe carstvo tvoje, u tim tekstovima je vrlo interesantno To prosto hoću da podvučem zbog ono što sam malo čas rekao. Da imate ovako, kaže se, skraćena verzija, oče, da se sveti ime tvoje. I sad umjesto da dođe carstvo tvoje, u nekim od najstarijih tekstova stoji da dođe duh tvoj sveti na nas i da nas očisti. Da bude volja tvoja u nama. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, da je naglasak na ovom već sada i ovdje momentu, ne na onom eschatološkom, dakle, postoji taj moment, ali i da je u tim nekim tekstima, kažem najstarijim, možemo da nađemo taj moment gdje se govori o, dakle, duhu svetome, kao da dođe carstvo, da zapravo duh sveti dođe na nas. I još jedna stvar, kada Hristos govori, imamo to kod Luke, to je baš kod njega onako naglašeno, za razliku od Mateja, kada Hristos govori o tome da treba da budemo uporni, pa kaže, ko bi od vas, ako mu sin zatraži hleba, dao kamen, ili ako mu traži ribe, dao škorpiju, tražite, naćite, kucate, kada vi, budući da ste zli često, umete da dajete dobre darove svoje deci, koliko pre će otac vaš dati dobara onima koji ištu od njega. A kod Luke je vrlo interesantno mesto, gdje on kaže, kada vi, budući da ste zli, znate, znači jako smo zli, mi znamo da dajemo dobre darove svoje deci. A onda kod Luke kaže, koliko pre će otac vaš koji je savršen dati, pa sad ne kaže dobara, nego kod Luke kaže duha svetoga onima koji ištu od njega. Pa onda dodaje, kaže sljedeća rečenica, dakle, ištite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu, a ostalo će vam se pridodati. Dakle, mi vidimo da ovdje kod Luke direktno Hristos dovodi u vezu ovo, ištite duha svetoga sa sljedećom rečenicom, dakle, ištite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu. E sad, što se tiče ovog pitanja moralnog, koliko zavisi od čovjekovog moralnog stanja, njegova mogućnost da iskusi carstvo Božije, odnosno vladavinu, volje Božije i ljubavi Božije u sebi već sada i ovdje, to je pitanje koje je vrlo interesantno. Isto možemo naći kod Mateja u 5. glavi, tamo od 17. stiha pa nadalje, vidimo da Hristos odgovara, imamo čitav niz njegovih rečenica, nekoliko desetina stihova, gdje on odgovara na jednu, vidimo iz teksta, optužbu svojih protivnika, fariseja, književnika, onoga vremena, gdje on kaže, nemojte misliti da sam došao da ukinem zakon i proroke. Nisam došao da ukinem, došao sam da ispunim. A onda u vezi sa tim, znači oni su njega očigledno napali, jer on je propovedao milosrđe, ljubav, praštanje, kaže, pazite na sebe, pa sa znakom uzvičnika, a ne na druge. Prvo sebi da pomognemo, prvo sebi da izvadimo balvan iz oka, pa ćemo onda znati kako da pomognemo bratu da izvadi trunku iz svoga oka. Dakle, Hristos tu naglašava taj moment da nije došao da ukine to što govori o ljubavi, o praštanju, on time ne ukida Mojsijev zakon. Pa mi moramo da ove znamo za starozavetne Jevreje, odnosno Jevreje ovog prvog veka naše ere, kad vi dođete i kažete, evo, da dam vrlo slikovit primjer. Imamo kod Jovana u Jovanom evanđelju, kad je ona devojka, no, ona žena uhvaćena u preljubi. Pa nije reč da je ona neko pričao, ona je uhvaćena u preljubi. I onda oni vuku tamo tuku, polu živo je, dovlače da je kamenuje. I Hristos staje između njih i kaže šta je učinila, onda oni kažu ona je uhvaćena u preljubi i po Mojsijevom zakonu, dakle to je taj moment, po Mojsijevom zakonu ona mora da bude kamenovana. I Hristos kaže jeste, tako piše u zakonu, a prvi kamen neka baci one koji je bez greha. I onda oni tu gunđaju, gledaju se ko će šta će, na kraju niko nije bacio kamen jer niko nije bez greha i onda on joj kaže idi i ne greši više. Dakle, iz perspektive jednog Jevrejina, odnosno jednog Izraelca toga vremena, kada je ovo što je Hristos uradio, neko možda kaže, pa vidi, on kvari Mojsijev zakon. Mojsije je rekao, da ovoj ženi sad treba da presudimo, a on nekako učinjamo milosrđu i o ljubavi i o praštanju, zar on ne kvari zakon, zar zakon je nešto što bi trebalo da se strogo sprovodi i da upravo što ljudi znaju da će biti kažnjeni, da ta njih kazna treba da ih nekako izmeni, da ih natera da budu pravedni. A on ovdje govori o nekoj ljubavi, pa mi ćemo izgubiti mogućnost da budemo pravedni uopšte. Mi onda smo u potpuni faul sa ovim njegovim učenjem. Dakle, tačno mogu da zamislim kako su oni to doživljavali. I onda Hristos njima kaže, ma nemojte misliti da to što ja govorim o ljubavi i o praštanju i o milosrđu i o tome da treba da gledate na sebe, ne na druge, da ja time kvarim Mojsijev zakon. Ne, ja time samo ga ispunjavam. I onda daje nešto što je vrlo interesantno, kaže, u vezi sa vašim pitanjem je direktno, kaže, ako, zaista vam kažem, ako pravednost vaša ne bude veća od pravednosti fariseja i književnika, on kaže, fariseja licemera, odnosno formalista, termin licemer znači onaj koji meri lice, koji meri formu, to ne znači da je neko dvoličan, neko može bude vrlo u tome nedvoličan, licemer znači onaj koji je formalista. Dakle, ako naša pravda bude čisto formalna, neće moći Carstvo nebesko. Ili još bolje, ako sad govorimo o našem opitu, neće Carstvo Božje, odnosno Car nebeski ući u nas. Zašto? Zato što nije dovoljno samo ispuniti formu. Tamo piše ne ubi i to je to. Ja nisam ubio i to je to. Ne, Hristos kaže da postoji, da Božji sud je mnogo suptilniji. On ima tamo stih, kaže, preseca čoveka na pola. Dakle, Božji sud je takav da nećemo, da ga nećemo onda proći ako mislimo da mi nekako zaslužujemo svojom pravednošću da ga proćemo. Onda on njima daje nekoliko primjera gdje pokazuje šta je zapravo, koliko je zapravo suptilan Božji sud. Evo, ovo je vrlo interesantno mjesto. On kaže, čuli ste da je starima kazano ne ubi. A ja vam kažem, ko se gnevi na brata svog bez razloga, bit će kriv sudu. Ko mu kaže raka, smrt grob, bit će kriv sinedrionu. Ko mu kaže budalo, bit će kriv paklo ognjenome. Interesantno je kako je Hristos ovdje poređao sudove. Imamo prvi sud, je najniži sud, to je građanski sud, rimski sud, koji praktično Jevreje tog vremena im ne interesuje. Drugi sud, viša instanca, je Sinedrion, to je verski sud. Ali najveći sud je sud Boži. I onda on govori, tako je poređao da je potpuno obrnuo njihovu perspektivu i pokazuje da pred Bogom naša pravednost mora da bude duboka, mora da bude suštinska. Boži sud je toliko suptilan da ako ga... Da ono što je za nas uobičajeno, da je gnev kažnjiv, da, to je za sud, raka, smrt, to je za sinedrion, ali čak i budalo reći svome bratu, to je nešto što na Božjem sudu neće proći. I onda zapravo Hristos pokazuje da ako oni misle da bez milosti mogu da prođu Božji sud, da se grdno varaju. Oni misle, ja nisam učinio preljubu i ja sam onda pravedan, i ne samo da sam pravedan, nego ja onda imam prava da Božji sud uzimam u svoje ruke i da presuđujem drugima. A Hristos im kaže, pa čekajte, pa starima je rečeno, ne čini preljubu, a da vam ja kažem nešto, šta je sve greh u očima Božjim. Ne samo da učiniš preljubu, nego i da pogledaš na tuđu ženu, sa željom za njom u svome srcu. I sad, to je ozbiljan problem, zato što ako tako postavimo stvari, onda 95% onih koji su spremni da dignu kamen i da kamenuju ženu koju hoćemo u preljubi, neće proći taj sud. Trebalo bi da onda dignu kamen pa da ga bace na sebe, što je naravno apsurdno. Nego Hristos ovdje hoće da nam kaže, nemojte da mislite da je sud Boži tako površan kao što vi mislite. On je mnogo dublji u čoveku. I sad pazite reakciju apostola. Oni kažu, pa Gospode, ko se onda može spasiti? Jer oni još uvek razmišljaju starozavetno. Misle, mi se spašavamo. Mi se ispunjavamo. A Hristos im kaže, Pa to je čovjeku nemoguće, ali Bogu je moguće. To je u nečima, to spasenje, to podizanje čoveka, uvek je milost Božja. Ako mi mislimo da ćemo proći sud Božji po nekoj svojoj pravednosti, grdno se varamo napred. Koliko god da se mi čistimo, nikada se dovoljno očistiti nećemo. To vidimo kako je poređao sudove Hristos. Sud za gnev, za raka, sinedrion, a za budalo, sud Božji. Paklo ognjenom mi ćemo biti krivi. I onda ako mi mislimo da bez milosti možemo proći sud Božji, grdno se varamo. Drugim rečima, ja nisam došao da pokvarim moj sjev zakon, nego sam došao da vas naučim kako da ga ispunite. Da nije samo forma bitna, bitna je suština, treba da težimo ka svetosti, ali u svemu tome da gledamo da podižemo jedni druge. A nekad vidimo da je brat posrnuo, da je sestra posrnula, da ga onda mi od ozgo još zgazimo, da ga uramo u to blato. Nego da prvo nađemo čvrst oslonac sami, da ne bude da slepac vodi slepca. Nađemo čvrst oslonac sami, pa da pomognemo bratu i sestri da ga izvučemo, kao što i sam Hristos seže do nas, ne bi li nas izvukao i poveo nas na pokajanje. To bi značilo da u svakom slučaju naše moralno držanje nije preduslov da nas Bog ljubi i da nam pruža ruku. To je jako važno da ovaj znamo. To koliko smo mi pali ne znači da Bog neće da se spusti do te naše niskosti da nam pruži ruku. Sa druge strane, to ne znači da naše podizanje i koračanje i negde onako ovladavanje sobom na putu ka carstvu Božijem, odnosno na putu, na toj katarzi, do teozise, do oboženja, to ne znači da mi sad treba se prepustimo i da ne radimo ništa. Jer mi imamo i stihove gde Hristos kaže da se carstvo Božije kroz podvig ostvaruje. Gde on govori, ovo što vam ja govorim, to je svojevrsno breme. Ovo što vas ja učim o ljubavi, to je svojevrstan jaram. Ali da znate, jaram moj je blag. Nisam vam ja stavio nešto što vi ne možete da ove donosite. Breme moje lako. Probajte da nosite breme mamonovo. Pa da vidimo ko će izdržati. Tako da, moralno držanje nije preduslov za ljubav Božiju, ali u jednom momentu kada je spoznamo i kada krenemo putem metanoje i katarze, nemamo više izgovor, nego naše moralno držanje i moralno popravljanje treba da bude naša obaveza, naš trud nad nama samima.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku Stevanu Jovanoviću, veroučitelju u Petoj Beogradskoj gimnaziji, na ovom veoma lepom izlaganju na temu Carstvo Božije. Svim slušalcima Radija Svetigora, pozdrav iz Beograda, svako dobro od Gospoda.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.